pitemmittä puheitta. Tervetuloa jatkamaan. Meille kertoo hanketutkimuksen Satoa otsikolla opetuksen kehittämiseen eellä ja ilman tutkijatohtori Päivikki Jääskelä. Ole hyvä.
Kiitos. No niin, mä kerron tästä meidän opetuksen kehittämisen hanketutkimuksesta, mitkä siinä on semmoisia meidän mielestä tärkeitä havaintoja nyt ottaen huomioon sitten tulevaa opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen kehittämistyötä jatkossakin. Mä oon ollut tässä yliopisto-opetuksen kehittämishankkeessa tutkijana 2011 vuodesta lähtien. Silloin kahtena ensimmäisenä vuonna aloitettiin tällä interaktiivisen opetuksen ja oppimisen teemalla. Ja nythän meillä on sitten pari vuotta ollut tämä e-educationin teema. Ja mulla on aineistoa niin kuin kaikilta hankekausilta. Mä tuon sitä vähän valikoiden sitten tässä esityksen myötä tähän esittelyyn. Eli mun tarkastelu perustuu sekä opettajiin että opiskelijoihin kohdistuviin tutkimuksiin tosiaan eri hankekausilla. No, tuossa on esillä nuo tutkimusalueet, joihin tämä hanketutkimus meillä on kohdistunut ja kohdistuu. Eli opetuksen kehittämisen rakenteisiin, opettajan pedagogiseen ajatteluun ja toimintaan, oppimiseen ja toimijuuteen sekä sitten viimeisimpänä tämmöiseen opetuksen kehittämisen arviointiin. Ja mä kerron näistä jokaisesta jotakin. Ja näistä ensimmäisistä teemoista, eli opetuksen kehittämisen rakenteet ja opettajan pedagoginen ajattelu, niin me pyritään näillä tutkimusteemoilla niin kuin saamaan vastauksia siihen, että minkälaisilla edellytyksillä se opetuksen kehittäminen tapahtuu. Tuo Ertmer on nostanut esiin erityisesti tämmöisissä opetusteknologian kehittämistutkimuksissa, että tämmöisiä kehittämisen edellytyksiä ja esteitä, niin niitä tulisi tarkastella kahdesta näkökulmasta. Että toisaalta tämmöisiä opetuksen kehittämisen edellytyksiä tai esteitä niin luo rakenteelliset tekijät, joilla tarkoitetaan tämmöisiä esimerkiksi käytössä olevia tiloja, laitteita, infrastruktuuria, tietoa, osaamista, tämän tyyppisiä asioita. Mutta toisaalta sitten opettajan pedagoginen ajattelu, uskomukset, asenteet luovat myöskin totta kai perustaa sille, että minkälaista opetusta ja oppimista tapahtuu. Ja tähän opetuksen kehittämisen rakenteisiin liittyvästä tutkimuksesta, niin tämä tutkimus on antanut meille hyvin arvokasta tietoa siitä, että arvokasta tietoa opettajien kokemuksista, nimenomaan näiden opettajien haastatteluiden kautta. Mä oon haastattellut 3 eri hankekaudelta opettajia, sekä sen interaktiivisen opetuksen ja oppimisen hankekaudelta, että sitten tämän e-educationin hankekaudelta. Ja me on tutkimuskysymyksenä kysytty sitä, että mitkä tekijät tukevat tai estävät tämmöistä jatkuvaa opetuksen kehittämistyötä yliopistossa. Ja mä joudun nyt kyllä nipistämään koko lailla näistä tutkimusprosessin kuvauksista ja siitä, että millä tavalla näissä analyyseissa on menty. Mutta siis me on tehty laadullista sisällön analyysiä ja nämä ei ole mistä tuulesta temmattuja tuloksia, vaan hyvin, hyvin monien lukukertojen ja analyysikertojen kautta syntyneitä tuloksia. Ja mä ajattelin, että haluaisin sen sanoa, että pääperiaate kuitenkin on tässä näiden haastattelujen analysoinnissa se, että me on haluttu kunnioittaa niin kuin haastateltavia omaa näkemystä. Ja siten niin kuin tässäkin analyysissä on edetty hyvin tämmöisellä aineistolähtöisellä analyysitavalla. Toki en niin kuin etsiä aina niihin kulloisenkin tutkimuskysymyksiin niitä vastauksia, että siinä suunnassa sitten tarkasteltu näitä aineistoja. No, kriittisiksi tekijöiksi tässä opetuksen kehittämisessä niin kuin näissä aineistossa nousi, voi sanoa, että 2 tämmöistä pääjuonetta. Eli se kehittämistyön luonne itsessään, mutta sitten toiseksi ne kehittämisen olosuhteet täällä yliopistossa. Ja ensinnäkin tästä kehittämistyön luonteesta itsessään, niin siihen liittyy vahvasti tämmöinen opetuksen kehittämisen autenttisuuden korostus. Se autenttisuus tarkoittaa sitä, että kehittäminen on aitoa, todellista, perustuu todelliseen kehittämisen tarpeeseen. Opettajat toi tässä haastattelussa esille, että kehittäminen on motivoivaa ja mielekästä silloin, kun se kehittämisen tavoite integroidaan siihen opetustyön arkeen. Eli kehitetään niin kuin aidosti asioita. Ja että opettajilla on mahdollisuus niin kuin osallistua ja vaikuttaa siihen tavoitteen määrittelyyn, että mitä tavoitetta kohti mennään. Myöskin se, että on mahdollisuus niin kuin kehittämistyön jatkojalostamiseen ja sen kehittämistyön laajentamiseen. Ja että sitä kehittämistyötä arvioidaan sellaisilla menetelmillä, jotka antaa palautetietoa sen kehittämisprosessin aikana ja tukevat nimenomaan sille kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Tämäkin voi olla hyvin ristiriitainen asia, että se mitä arvioidaan ja se mitä hankkeessa on asetettu tavoitteiksi. Ja tämä hanketyön puitteissa niin voi ajatella sillä tavalla tai tulkitse, että tämmöinen autenttisuus ainakin niin kuin suurimmaksi osaksi tuntui toteutuvan. Et esimerkiksi siinä interaktiivisen opetuksen ja oppimisen hankekaudella niin me kehitettiin tämmöinen opiskelijoiden itsearviointiin perustuva toimijoiden kyselylomake, jossa sitten opettajat sai tämän kyselyn pohjalta niin kuin, voisiko sanoa, että semmoisen perinteiseen opiskelijapalautteeseen nähden niin ehkä ulkopuolisempaa arviointitietoa sen työnsä tueksi siihen prosessiin, mitä he olivat kehittämässä. Mutta sitten tämmöinen niin kuin hanketyöhön osallistuminen itsessään, niin siihen suhtauduttiin aika kriittisesti. Se opetuksen kehittäminen nähtiin melkeinpä niin kuin koko ajan paljon pitkäjänteisempänä prosessina, joka on tavallaan alkanut jo aiemmin, kun tähän työhön on tultu, ja sitten toivottiin kovasti, että se niin kuin jatkuu edelleen. Eli siinä mielessä jäi pikkusen niin kuin kysymykseksi sitten se, että minkälaiset todelliset mahdollisuudet sitten jatkojalostaa sitä kehittämistyötä opettajilla todellisuudessa on. No, sitten tästä opetuksen kehittämisen olosuhteista, niin tukevana kuin estävänä tekijänä, niin minusta aika mielenkiintoista, että riippumatta siitä, minkä hankekauden opettajien haastattelusta oli kyse, niin aika yhteisiä teemoja nousi esille tähän kehittämisen olosuhteisiin nähden, kun puhutaan opetuksen kehittämisestä yliopistokontekstissa. Ensinnäkin semmoinen kriittinen kysymys tuntuu olevan se, että miten tuo opetuksen kehittäminen niin kuin nähdään osana akateemista työtä. Ja tämmöinen jaettu kokemus oli se, että opetuksen kehittämistyöhön ei ole samanlaista palkitsemisjärjestelmää kuin tutkimustyöhön. Ja tämä koettiin niin kuin keskeisenä epäkohtana tässä opetuksen kehittämistyössä. Paras tilanne oli opetuksen kehittämisen näkökulmasta silloin, kun opettajat näkivät, että heidän työssään tämmöinen pedagoginen tutkimus ja oppiaineen opetus nivoutuu niin kuin luontevalla tavalla siinä työssä yhteen. Ja sitten kun se kehittämisen tavoite huomioiden, niin aikaa kehittämiselle oli allokoitu riittävästi. No sitten tuo pedagoginen, tekninen tuki, tarkoituksenmukaiset työvälineet, laitteet, niin semmoisen jatkuvan opetuksen kehittämisen näkökulmasta siinä oli kyse siitä, että miten tätä kaikkea oli saatavilla, millaisia valinnanmahdollisuuksia opettajilla oli ja saavatko he minkälaista tukea sitten näille valinnoille. Esimerkiksi teknologian integroimisessa oppimiseen, niin tässä on nyt ollut hyvin erilaisia tavoitteita ja tarpeita eri oppiaineissa, minkälaisilla hankkeilla on lähdetty liikkeelle. Ja opettajat ovat nostaneet esille tämmöisiä täsmätuen tarpeita. No, opetuksen kehittämistyötä tukivat verkostot ja opettajien keskinäinen yhteistyö oppiaineissa, mutta nimenomaan semmoinen verkostoituminen ja yhteistyö nähtiin niin kuin sitä omaa työtä tukevana, joka perustuu niin kuin vapaaehtoisuuteen, luottamukseen, jollakin tavalla jaettuun näkemykseen siitä, että siitä pedagogisesta ideasta, mitä ollaan lähdössä tekemään. Mutta myöskin sitten molemminpuoliseen hyötyyn, että koettiin, että tämmöinen yhteistyö, niin se on semmoinen win-win tilanne, jossa molemmat niin kuin tuo ja molemmat saa siihen sitä yhteistyöstä. No, johdon rooli suhtautuminen opetuksen kehittämisessä koettiin myöskin merkityksellisenä asiana. Ja tässä näissä haastattelussa puhuttiin nyt enimmäkseen semmoisesta lähijohdon RO-tuesta, eli ainelaitosten johdon tuesta. Ja tämä oli mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että hankeopettajat koki tässä asiassa hyvin erilaisia tilanteita. Että toisten mielestä ainelaitoksen johto tukee aidosti ja on mukana siinä kehittämistyössä kannustamalla ja osoittamalla mielenkiintoa sitä opetuksen työtä kohtaan. Mutta se tilanne ei todellakaan ollut sitten samanlainen, tai se kokemus ei ollut samanlainen kaikilla opettajilla. Ja jotkut haastateltavat kokivat, että johto ei tue sitä heidän opetuksen kehittämistyötä. Se ilmeni esimerkiksi tämmöisenä ristiviestintänä, että julkipuheessa korostetaan opetuksen kehittämisen merkitystä, mutta sitten kohdattaessa käytävällä niin korostetaankin tutkimuksen ja siitä saatavien julkaisujen tuottamista. Ja siinä niin kuin mitätöi tämmöisessä tilanteessa se opetuksen kehittämistyön merkitys. Mä teen joitakin nostoja. Tästähän nyt näistä syntyisi vaikka kuinka paljon keskusteltavaa ja sanottavaa, minkälaisia asioita voisi laittaa mietintään siihen tulevan OPS-työhön tai opetuksen kehittämistyöhön. Mutta kun opettajien haastattelussa nousi esiin tämä kehittämistyön autenttisuuden ja tämmöisen ruohonjuuritason toiminnan merkitys, niin jotenkin tärkeä kysymys jatkoon olisi se, että miten edistetään sitä vuorovaikutusta tämmöisen strategiatyön ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä niin, että toisaalta ne strategiset odotukset olisi riittävän selkeitä ja konkreettisesti ilmastuja, mutta sitten toisaalta myöskin niin, että opettajien niin kuin asiantuntemus hyödynnettäisiin sen kehittämisen suunnan määrittelyssä. No sitten kehittämisen olosuhteisiin nähden sellainen kysymys jää pohdintaan, että miten tuetaan tätä opettajien toimijuutta nimenomaan niissä opetustehtävissä. Kehitetään tämmöisiä vaikuttamismahdollisuuksia, täsmätukea, resurssointia ja tätä palkitsemisjärjestelmää. Ja sitten se, että kun opettajat tuntuu olevan hyvin erilaisessa tilanteessa sen suhteen, että miten heidän työhönsä opetuksen kehittäjinä suhtaudutaan, niin tämä asian työstäminen ajattelisin, että on myöskin semmoinen tärkeä teema. No sitten tämä toinen opettajiin kohdistunut tutkimus. Siinä tutkittiin opettajien pedagogista ajattelua. Ja tässä aineistossa on kerätty nimenomaan e-educationin hankekaudelta aineistoa. Ja tässä esityksessä on nyt sitten nimenomaan se 2014 vuoden haastattelutarkastelun kohteena. Eli haastattelin hankkeittain ihmisiä mahdollisuuksien mukaan yksilön ryhmähaastatteluissa. Eli tässä on analyysissä on mukana 11 hanketta. Ja niin kuin me on nyt tässä saatettu huomata, että odotukset niin kuin teknologian opetuskäytölle on aivan valtaiset eri kouluasteilla. Ja aiempi tutkimus nostaa esiin, että jos opettajat nähdään tämmöisen pedagogisen muutoksen avainhenkilöinä ja heiltä odotetaan tämmöistä vahvaa muutosagentin roolia, niin on esitetty, että olisi tarpeellista tutkia myös opettajien pedagogista ajattelua ja heidän selityksiä ja perusteluitaan sille, että miksi ja miten he käyttävät tätä teknologiaa oppimisen tukena tai mistä johtuen he jättävät tämän mahdollisuuden käyttämättä. On myös tutkimuksia, jotka osoittavat, että opettajien oppimista ja opetusta koskevat näkemykset, eli toisin sanoen se, että mitä he pitävät siinä oppimisessa tärkeänä ja minkälaisilla keinoilla niin kuin edistävät oppimista omassa opetuksessaan, niin se ohjaisi heidän opetusmenetelmävalintojaan ja pedagogisia ratkaisujaan. No, tämä väite ei ihan aukoton ole, että on myöskin toisen tyyppistä tutkimustulosta, mutta ajattelisin, että on kuitenkin selvää se, että tällaisten pedagogisten ajattelutapojen kirkastaminen, niin se auttaisi tämmöisessä yhteisessä pedagogisessa keskustelussa ja nimenomaan niiden tarkoituksellisten tavoitteiden täsmentämisessä. Että se, millä tavalla niin kun asiaa jäsennetään toisaalla, niin auttaisi opettajia paikantamaan sitä omaa tarkoituksellista kehittämistyötä ja antaisi aineksia myöskin strategiseen työhön. Ja me lähdettiin selvittämään sitten tässä osatutkimuksessa sitä, että minkälaista oppimista näissä hankkeissa tavoitellaan nimenomaan opettajien haastattelun haastatteluun kerättiin tätäkin dataa. Minkälaiset teot ja toiminnan niin kuin opettajat näkee oppimisen kannalta olennaisina? Minkälainen pedagogiikka edistää opiskelijan oppimista? Ja sitten taas, että minkälaisessa roolissa teknologia on näiden pedagogisten tavoitteiden saavuttamisessa? No, tämä haastatteluiden laadullinen analyysi, joka perustui useisiin analyysivaiheisiin, ja lopulta päädyttiin sitten niin kuin tutkimuskysymysten näiden monien eri kysymysten niin eri teemojen rinnakkaiseen tarkasteluun, jotta säilyy tavallaan se juone siinä, että mihin se yhteys oppimisessa, pedagogiikassa ja teknologian roolissa kiinnittyy. Niin se nosti esiin, voi sanoa, ne on nyt tämmöisiä karkeita luokkia tai tapoja. 4 erilaista tapaa nähdä se teknologian rooli oppimisessa ja opetuksen kehittämisen tavoitteissa. Eli teknologia nähtiin toisaalta tämmöisen itseohjautuvan opiskelun ratkaisuna, optiona oppimisen arviointiin, pedagogisena työkaluna oppimisprosessin arviointiin ja oppimiskulttuurin muutostekijänä. Mä kerron näistä kaikista nyt sitten kohta lisää, mutta haluan sanoa sen, tämä on herättänyt vähän sellaista kriittistä keskustelua, että mistä tämmöiset on nyt tähän leiskastu. Mä en halua sanoa, tai tämä ei tarkoita ollenkaan sitä, että nämä luokat ja ryhmät olisivat jotenkin toisensa poissulkevia. Ja nämä ei ole missään niin kuin paremmuus- tai arvojärjestyksessä myöskään. Että se, että nyt jotakin preferoitaisiin, vaan se on se enääpä se, että minkälaisia ajattelumalleja tämä meille virittää, niin ehkä sen käyttö on juuri siinä. Ja sitten todellakin se, että nämä edustaa niin kuin yhden hankekierroksen opettajien kehittämisen tavoitteita, eikä varmastikaan niin kuin edusta kaikkia niitä tavoitteita, joilla teknologia tuodaan tässä yliopistossa tai yleisemmin. Ja kun mä kerron näistä tavallaan ajattelutavoista, niin mun täytyy ajatella myöskin sitä, että nämä kuvaukset on aika yleisiä ihan sen takia, että mun täytyy myöskin miettiä tätä anonymiteettisuojaa, jota mä oon luvannut tässä haastatteluiden yhteydessä. No, tässä ensimmäisessä ajattelutavassa niin tätä kehittämistä ohjasi enemmänkin tämmöinen käytännöllinen tavoite. Saada niin kuin joustavuutta, innostavuutta opiskeluun. Tässä oli taustalla tämmöinen tarve ikään kuin varmistaa se opintojen laatu ja maine ja varmistaa, että riittävästi opiskelijoita saadaan niin kuin alalle ja sitoutumaan tähän opintoihin. No, tätä kehittämisen tavoitetta niin kuin opiskelijan oppimisen näkökulmasta ei lähdetty näissä yhteyksissä oikeinkaan purkamaan auki. Eli ei ollut, tähän keskusteluun ei sisältynyt tämmöistä eksplisiittistä ilmaisua siitä, että minkälaista oppimista tavoitellaan, vaan se keskustelun fokus oli juuri tämmöisissä käytännöllisissä kehittämisen tavoitteissa. Ja oli ehkä helpompikin ajatella juuri sillä praktisesti, että järjestetään mahdollisimman hyvin opintoja, pyritään saamaan sisällöstä mielenkiintoisia uusin tieto saataville ja rakenteellisesti, loogisesti eteneväksi. Ja opiskelijan tehtävä on sitten niin kuin opiskella, ottaa selvää, perehtyä sisältöihin, ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. No, keinoina tämmöisessä kehittämisen tavoitteessa nähtiin juurikin se, että rakennetaan tämmöisiä itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja, jotka on havainnollisia, eläviä, koostuu monipuolisesta kurssimateriaalista, esimerkiksi videoista, haastattelusta, visualisoinnista. Oli monenlaisia ideoita tähän. Ja tämä tarkoitti usein myös tämmöistä perinteisistä massaluennoista luopumista. Ja se keskeinen pedagoginen ajatus oli se, että opiskelija ottaa nykyistä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Ja se, että ohjausta on saatavilla, mutta opiskelijan täytyy olla itse aloitteellinen sen ohjauksen saamiseen. No, tuo teknologia nähtiin tässä ajattelutavassa ymmärrettävästikin hyvin olennaisena, koska se ajatus kehittämisestä perustuu siihen, että ne kurssit rakennetaan sinne verkkoon. Ja jos ajattelee niin kuin opiskelijan näkökulmasta, niin tämä teknologia juurikin mahdollisti semmoisen omatahtisen joustavan opiskelun ja rivakan valmistumisen. No, sitten taas jos mietitään sitä teknologian opetuskäytön näkökulmasta, niin se teknologian hyöty nähtiin sen oman aktiivisen tämmöisen reaaliaikaisen opetustoiminnan ulkopuolella. Opettajat katsoivat, niin kuin tuosta aineisto-otteesta voisin lukea, että teknologia vapauttaa heidän aikaresurssiaan haasteellisista massojen opetuksesta kohdennetumpaan ja riittävämpään pienryhmäopetukseen. Eli tavallaan, jos mietitään, missä se on niin kuin se fokus, niin tavallaan sen voi myöskin ajatella ja ymmärtää niin, että ulkoistetaan sillä teknologialla tiettyjä asioita sitä työstä pois, jotta voidaan keskittyä sitten siihen, mitä me niin kuin osataan sitten siinä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. No, tässä toisessa tavassa katsoa asiaa, niin siinä painotettiin sitten puolestaan tämmöistä kokonaisvaltaisen ymmärtämisen merkitystä oppimisessa ja poispääsyä tämmöistä detaljitiedon oppimisesta. Ja jotta tämänkaltaiseen oppimistavoitteisiin päästään, niin nämä opettajat näki, että opiskelijan aktiivisuus, tämmöinen niin kuin kognitiivinen työskentely ja dialogi, interaktiivisuus joko tekstien tai toisten ihmisten kanssa, niin se on keskeisessä roolissa oppimisessa. Ja tässä ryhmässä ehkä vankimmin vannottiin tämmöisen sisältötiedon ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen nimeen. Tässä ryhmässä mä niin kuin tunnistan sen, että siinä oli ehkä eniten vaihtelua verrattuna näihin muihin ryhmiin. Sen suhteen, että minkälaisilla niin kuin pedagogisilla toiminnalla oppimista ajateltiin aikaansaavan. Ja ehkä tämmöistä valtavirrasta, tässä ryhmässä valtavirrasta poikkeava näkökanta oli myöskin sellainen, että nähtiin, että ne pedagogiset ratkaisut on niin kuin kunkin opettajan opetustyössä rakentuvia ja sitten hyvin niin kuin yksilöllisesti määrittyviä. Se on se ajatus, että kukin rakentaa pedagogiikkansa itse. Mutta tässä esillä on ehkä kuitenkin se tyypillisempi tapa tässä ryhmässä, miten sitä asiaa kuvattiin tähän kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen pääsemisessä. Että opettajat uskovat, että kehittämällä näitä opetusprosesseja ja materiaaleja nimenomaan aktivoiva oppimisen näkökulmasta, niin se on se avain siihen hyvään oppimiseen. Ja että tarvitaan tämmöistä opetussuunnitelmaa sisällöllistä kehittämistyötä, joka sillä ihan koulutusohjelmatasollakin tarkoittaa niin kuin opettajien välistä materiaalin jakamista esimerkiksi. Tarvitaan opetuskäytänteiden uudistamista kohti tämmöistä interaktiivisempaa opetusta, opiskelumateriaalin kaikin puolista modernisointia. Se nähtiin välttämättöminä pedagogisina askelina. No, teknologia tässä määrityksessä, niin se nähtiin niin kuin yhtenä keinona muiden joukossa. Se ei ollut ollenkaan se pedagogisen toiminnan ydin, vaan nimenomaan optio keino muiden joukossa. Se oli eräänlainen tämmöinen lisätyökalu, joka voidaan ottaa käyttöön niin kuin tarvittaessa. Ja tässä oli mielenkiintoinen niin kuin havainto se, että se jollakin tapaa tässä on tunnistettavissa, että se opetuksen modernisointi, se oli sen eksplisiittisen opetuksen kehittämisen tavoite. Mutta opettajat suhtautuvat tähän teknologian hyödyntämiseen opetuksessa hyvinkin kriittisesti korostamalla näitä opiskeltavia sisältöjä. Ja samaan aikaan sitten nostettiin esille omia tai opiskelijoiden teknologian käyttötaitoihin liittyvää tämmöistä riittämättömyyttä tai osaamattomuutta. Ja ehkä siksi on ymmärrettävää, että näissä tilanteissa niin kuin tarjottiin siihen teknologian käyttöön hyvin semmoisia konventionaalisia ratkaisuja, se mitkä on siinä lähellä ja omassa kokemuksessa ja se mitä yliopistolla on tarjolla. No sitten tässä kolmannessa tavassa, siinä oppimisen saralla opettajat korostivat tämmöisen erityyppisen tiedon yhdistämistä ja tämän linkityksen ymmärtämistä. Esimerkiksi teoriaa, käytännön harjoitusten, käytännöllisen tiedon linkityksen ymmärtämistä. Ja opettajat uskoivat sillä tavalla, että panostamalla siihen, että opiskelija tulee tietoiseksi omasta oppimisprosessistaan, erityisesti näistä oppimisen ongelmakohdista, niin se on niin kuin avain siinä oppimisessa. Ja tässä mielessä nähtiin myöskin, että arviointi, se on niin kuin erottamaton osa oppimista. No, tämmöisestä lähtökohdasta käsin, niin pedagogisena keinona tarjottiin sitä, että on olennaista, että nämä erityyppiset tietoainekset saadaan niin kuin ajallisesti yhdistettyä. että esimerkiksi ne luennolla tuleva teoriatieto ja sitten käytännön harjoitukset, mitkä normaalikurssilla on niin kuin ajallisesti erillään, että ne saataisiin niin kuin ajallisesti yhdistettyä. Tämä on nyt yksi esimerkki siitä. Mutta myöskin se, että oppimisprosessit tehdään näkyväksi niin myös opettajalle kuin opiskelijalle itselleen. Ja pystyttäisiin tarjoamaan tämmöistä reaaliaikaista ohjausta, palautetta ja kehitetään sitä arviointia sillä tavalla, että se olisi jatkuvaa ja monimuotoista, hyvin monimuotoista arviointia. Ei niin, että pelkästään opettaja antaa tai tekee arviointia. Ja tässä ajattelutavassa niin tuo teknologia nähtiin, se oli ikään kuin sellainen työkalu, jota voidaan muotoilla sitä pedagogista käyttöä varten. Se nähtiin kyllä hyvin keskeisenä näiden pedagogisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta, mutta se on sellainen niin kuin muokattavissa oleva juttu. Se pedagogiikka edellä mennään sinne teknologiaan. Ja riippuen tietysti sitten opettajan tästä pedagogisesta ajattelusta, niin se teknologinen työkalu, niin se voitiin rakentaa hyvin tämmöiselle opettajalähtöiselle, strukturoidulle, ohjatulle toimintatavalle, tai sitten opiskelijalähtöiselle, avoimelle, jopa tutkivalle työskentelymallille. Semmoisia optioita nähtiin siinä. No, neljäs tapa oli tämä viimeinen, ehkä kaikkein radikaalin verrattuna näihin edellisiin ajattelumalleihin. Tässä ne oppimisen tavoitteet kytkeytyvät näissä haastatteluissa niin kuin erilaisten taitojen ja ammatillisuuden oppimiseen. Opettajat korosti oppimisessa tämmöistä merkityksellistä oppimiskokemusta, oppimisen autenttisuutta, informaalia, sosiaalista ja tämmöistä kaikkialla tapahtuvaa luonnetta. Ja pedagogisena keinona nähtiin sitten, että on niin kuin radikaalisti muutettava yliopistossa tämänhetkisiä opetus- ja opiskelukäytänteitä. Esimerkiksi kokeilemalla tämmöisiä uudenlaisia tiloja oppimiseen, sillä pystytään niin kuin murtamaan tämmöisiä formaalia informaalin oppimisen rajoja. Ja nähtiin tärkeänä myöskin, että pystyttäisiin tarjoamaan tämmöisiä erilaisia syötteitä opiskelijan aktiiviselle osallistumiselle ja kiinnostumiselle. No, myöskin tärkeää sen merkityksellisen oppimiskokemuksen tavoitteen saavuttamisen kannalta oli se, että tuetaan opiskelijaa tämmöisessä niin kuin personal learning environment, henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisessa. Ja että käytetään nimenomaan näitä digitaalisia opetuksen ja ohjauksen keinoja. No, teknologia nähtiin tässä hyvin niin kuin integroituna osana oppimista. Ja nimenomaan keinona se oppimiskulttuurin muutokseen. Ja siihen myöskin liittyy semmoinen näkökohta, että jotta sitä opetus- ja oppimiskulttuuria voidaan radikaalisti muuttaa, niin myöskin on merkityksellistä se, että minkälaista teknologiaa hyödynnetään. Eli hyödynnetään tämmöistä mobiiliteknologiaa, iPadeja ja älypuhelimia ja niin poispäin. Tässä ajattelutavassa niin opettajilla oli hyvin vahva halu uudistaa nykyisiä yliopiston opetuskäytänteitä ja kehittää oppimisympäristöjä, jotka rikkoo tätä perinteistä koulutusinstituution rajoja. Mutta myöskin sillä tavalla, että myös niitä nykyisiä tapoja hyödyntää teknologiaa, niin niitä myöskin haluttiin kyseenalaistaa. No, minkälaista pohdittavaa tämä tutkimus voisi antaa tähän opetuksen kehittämisen jatkotyöstöön, niin ajattelen, että oli sitten kyse teknologian perustuvasta ratkaisusta taikka ei. Niin tämä haastattelukierros oli sillain mielenkiintoinen kokemus, että se kyllä osoitti sen, että tarvitaan ainakin osittain niin kuin edelleen sen kirkastamista, että minkälaista oppimista kehittämistyöllä tavoitellaan. Ja nimenomaan erotuksena siitä koulutuksen läpäisytavoitteesta, että pohditaan nimenomaan sitä oppimista ilmiönä, minkälaista oppimista tavoitellaan ja sen eksplikointi. Mutta sitten tämä teknologian rooli, se näyttäytyy näissä hankkeissa tämän haastattelukierroksen perusteella hyvin erilaisena. Ja sitä jäin niin kuin miettimään, että mistä nämä eri ajattelumallit viestii, että, ja että miten nämä eri perustelut pitäisi ymmärtää. Ja oikeastaan se on se, tämä on tämmöisiä retorisia jatkokysymyksiä pohdittavaksi, että onko kyse siitä, että tarvitaan niin kuin kaikkia näitä kehittämisen suuntia, vai onko joku näistä semmoinen pedagogisen kehittämisen suunta, jota yliopistossa halutaan vahvistaa? No sitten mennään näissä tutkimusteemoissa eteenpäin, eli silloin kun panostetaan niin kuin erityisellä tavalla tämmöiseen opetuksen kehittämiseen, niin kuin nyt tässä hanketyössä on usean vuoden ajan tehty, niin kysytään ja on ihan tärkeäkin kysyä sitä, että minkälaisia tuloksia tuo kehittämistyö on tuottanut ja onko se tuottanut toivottuja tuloksia ja minkälaisia näyttöjä, minkälaista evidenssiä opetuksen kehittämistyön tuloksellisuudesta on. Ja silloinhan se tuo katse kohdistuu tässä kohin niihin arviointitapoihin ja koko siihen arviointiajatteluun, johon niin oppimisen arviointi kuin se opetuksen kehittämisen arviointi perustuu. Minusta tuo Tarnasen Mirjan ja Jalkasen Juhan alustus tässä aiemmin OPS-työssä niin luo hyvän linjakkaan puheen ja taustan sille, mitä mä haluan tässä jatkaa ja kompata myöskin. Me ollaan tässä hankkeessa, tai vielä sen verran tästä opetuksen kehittämisen evidenssistä, että se on niin kuin sinällään hirveän kiinnostava tutkimuskohde siksikin, että esimerkiksi tämmöiset tutkijat kuin Kirkwood ja Prisee, jotka on tutkinut tämmöisiä erityisesti opetuksen kehittämishanketutkimuksia, tehnyt niistä tämmöistä meta-analyysiä, niin he on tutkimuksissa on nostanut esiin, että opetuksen kehittämisen arviointitavat on hyvin kirjavia. Ja tässäkin hankkeessa, niin nyt tässä viimeisellä hankekierroksella, niin mä oon sisällyttänyt tähän haastatteluun kysymyksiä, jossa me halutaan niin kuin kuulla, että mitä tässä hankeopettajat on mieltä, minkälaisia näkemyksiä, mitä he pitävät niin kuin keskeisenä opetuksen kehittämistyön näyttöinä ja miten sitä kehittämistyötä arvioidaan. Ja nyt tämän aineiston analysointi on niin kesken, että mä en nyt tästä nosta vain yhden pointin, joka on oikeastaan aasinsilta siihen, mihinkä mä oon tulossa. On se, että kyllä näissä haastatteluissa hyvin usein nostettiin esille näyttöinä nimenomaan se oppimistulosten arviointi, jolloin siitä niin kuin loogisesti herää kysymään sitä asiaa, että no miten sitä oppimista arvioidaan. Että minkälaiseen asiantuntijakäsitykseen, mistä tämä Erno Lehtinenkin puhui, minkälaiseen asiantuntijakäsitykseen kursseilla toteutettava tämmöinen oppimisen arviointi perustuu. Ja erityisesti, jos me halutaan vertailevaa tietoa niin kuin eri koulutusohjelmien tai hankkeiden välillä siitä, että mitä opiskelijat on oppineet, niin tämä asetelmahan on äärimmäisen ongelmallinen, koska ne oppimistavoitteet, ne kytkeytyy oppiainekohtaisesti hyvin erilaisiin, erityyppisiin asioihin ja kurssien arviointiakin tehdään niin kuin eri tavalla. Tällä hanketutkimuksen tasolla niin me joudutaan kysymään sitten sillä tavalla, että mitkä teemat on semmoisia, jotka ei ole tieteenalaa spesifejä, vaan geneerisempiä teemoja, joiden edistäminen nähdään, että vie ratkaisevalla tavalla sitä yliopistokoulutusta laadukkaampaan suuntaan. Ja kun tämä meidän toimintaympäristö on yliopisto, joka valmistaa ihmisiä asiantuntijatehtäviin, niin se asiantuntijuus ja sen kehittyminen, niin sehän pitäisi olla se opetuksessa se meidän toiminnan ydin. Että miten kullakin kurssilla erikseen ja sitten yhdessä koulutusohjelmatasolla rakennetaan sitä vähitellen vahvuuksia näihin asiantuntijatehtäviin. Ja tässä meidän hankkeessa niin ihan sieltä hankkeen alkuajolta lähtien, niin tätä asiantuntijuutta, se nähdään niin kuin tiedollisten ja taidollisten kompetenssien lisäksi myöskin tämmöisenä toimijuutena. Eli kykynä hyödyntää tämmöisiä yksilöllisiä, sosiaalisia ja kontekstuaalisia resursseja oppimista edistävässä tarkoituksessa. Mä puhun siitä, tuun tähän toimijuuteen nyt tarkemmin sitten. Mutta me on tartuttu tähän toimijuuden käsitteeseen ja sen tutkimiseen. Ja sieltä interaktiivisen opetuksen ja oppimisen hankeajoilta lähtien, niin me on lähdetty kehittämään tämmöistä toimijuuden arviointimenetelmää. Se on opiskelijan itsearviointilomake, ja kehittämistyötä sillä ajatuksella, että tätä tietoa, jota me saadaan tämän kyselyn kautta, niin sitä voitaisiin hyödyntää niin kuin pedagogiikan kehittämisessä. Ja että meillä on se ajatus, että sitä opiskelijan toimijuutta niin kuin voidaan pedagogisin keinoin, siihen voidaan vaikuttaa, sitä voidaan tukea. Ja tämä mittarin kehittämisen ja validointiin, mitä me on tehty, me saatiin viime viikolla justiinsa validointiartikkeli kolmostason lehdestä hyväksyttyä, ja se on kauhean kannustava viesti meille siitä, että tämä teema on niin kuin noteerattu nyt tässä yliopistokoulutuksen tasolla. Niin tähän mittarin kehittämiseen ja validointiin, niin siihen on sisältynyt myöskin pyrkimys käsitteellistää ja määritellä sitä toimijuutta, että mitä se tarkoittaa tässä yliopistokoulutuksen kontekstissa. No, tämä toimijuus, niin se on sellainen näkökulma, joka ei ole vielä saanut, tai joka ei ole vielä systemaattisen tarkastelun kohteena yliopistokoulutuksessa. Ja se on sillä lailla jännä juttu, että vaikka työelämän oppimisen tutkimuksessa toimijuutta pidetään ihan keskeisenä tekijänä asiantuntijatyössä, niin ei ole systemaattisen tarkastelun kohteena yliopistokoulutuksessa. Ja mä oon tässä kuviossa nyt yrittänyt kuvata sitä, että minkälaisiin asioihin se toimijuus kiinnittyy niin kuin osana asiantuntijuutta ja kansalaisuutta. Minkälaisena kysymyksenä sitä voitaisiin niin kuin tarkastella tässä yliopistokoulutuksessa. Ja nuo ympyröt on niin kuin tarkoituksella päällekkäin sen takia, että ne kuvaa just näiden eri konteksteissa tämän toimijuuden niin kuin rajapintoja, että minkälaiset asiat liittyy niin kuin siellä työelämän toimijuuteen ja minkälaisena se näyttäytyy sitten tässä meidän voisi näyttäytyä tässä meidän yliopistokoulutuksessa, koulutuksen kontekstissa. Ja tuo toimijuus, se tulee niin kuin väistämättä esille siinä vaiheessa, kun me eletään tämmöisessä sosiaalisessa ympäristössä. Korkea-asteen koulutusta on kritisoitu siitä, että se edelleen on hyvin tämmöistä sisältökeskeistä, tietopainotteista, keskittyy edelleen yksilöihin, eikä ota huomioon näitä tämmöisiä asiantuntijatyön vaatimuksia. Niin kuin ongelmanratkaisu, yhteisöllistä luonnetta, luovuutta, muutosvalmiutta. Oli mukava kuulla, että Ernolla on niin kuin samankaltaisia ajatuksia. Jännitinkin vähän, että minkälaisia asetelmia tästä syntyy sitten, miten me tässä hankkeessa on jäsennetty tätä asiaa. Mutta kiinnittyy juuri näihin samoihin asioihin, mitä hän pohjusti. Ja että kritisoidaan myöskin sitä, että opiskelijat jää niin kuin yksin sen ammatillisen identiteetin kehittymisen kysymyksissä. Ja on myöskin esitetty sitä, että yliopistokoulutuksen tulisi tukea elinikäisen oppimisen valmiuksia, tukea opiskelijoita antamaan elinikäisen oppimisen valmiuksia ja toimia tämmöisenä aktiivisena kansalaisena. No, tämä toimijuus on sellainen sarka, johon tuntuu, että siihen on vaikea tarttua, kun ei oikeastaan tiedetä, että mistä on kyse. Ja itse tämä käsite on abstrakti ja ilmiö moniulotteinen. Ja se on subjektiivinen, muuttuva, sosiaalisesti rakentuva käsitys niistä omista resursseista, rajoituksista ja mahdollisuuksista, joita niin kuin toiselta sosiaaliset suhteet mutta se toimintaympäristö, missä eletään, niin ne luovat. Ja me on lähdetty nyt sitten tosiaan kehittämään sitä toimijuuden arviointimenetelmää tässä hankkeessa. On tosiaan niin vähän aikaa vaan. No, tässä meidän validointityössä niin me on määritelty tuo toimijuus sillä tavalla, mitä se tarkoittaa tässä korkeakoulukontekstissa, että se kuvaa niin kuin opiskelijasuhdetta omaan opiskelunsa ja opiskeluympäristönsä. Se rakentuu ja aktualisoituu oppimistilanteista, jotka tarjoavat tämmöisiä erilaisia resursseja sen oppija-identiteetin tulevan asiantuntijuuden kehittymiselle. Ja se ilmenee siinä toiminnassa, jossa erilaiset oppimisen resurssit, nämä yksilölliset, sosiaaliset ja kontekstuaaliset, ne on niin kuin samaan aikaan läsnä. Ja tämä tekee tästä ilmiöstä haasteellisen. Ja Ja mitä se toimijuus sitten itse asiassa tarkoittaa? Se on opiskelijan kokemusta siitä, että onko hänellä niin kuin pääsyä tämmöisiin oppimista edistäviin resursseihin, mutta myöskin näiden resurssien niin kuin käyttöä. Ja meillä on se ajatus siitä, että toimijuutta voitaisiin pedagogisin keinoin vahvistaa. No nyt mä sitten hypin yli näitä lisätietoa tästä toimijuudesta, mitä se tarkoittaa vähän arkisemmin kuvattuna. On tässä meidän hiljattain tehdyssä verkkojulkaisusta, josta voitte lukea lisää, jota työstettiin hankeopettajien kanssa yhdessä. Me ollaan kuvattu tämmöisellä toimijuuden piirakkakuviolla aikaisemmin sitä, että minkälaisiin näkökulmiin tämä meidän opiskelijat itsearviointilomake, mitä on kehitetty, niin kiinnittyy. Ja mitä ne yksilölliset resurssit, sosiaaliset resurssit ja kontekstuaaliset resurssit, minkälaisia asioita tässä yritetään vangita. Ja tällä haluan näyttää vain sitä, että sen erilaisen faktorianalyysin tuloksena niin me on onnistuttu kehittämään semmoinen mittari, jossa tuntuu olevan näissä summamuuttujissa, mitä me on saatu aikaan, niin hyvä reliabiliteetti. Eli meillä olisi niin kuin nyt tämmöinen tässä yliopistossa kehitetty mittari, jonka pedagogista käyttöä voisi nyt niin kuin tarkoituksella ja tietoisesti lähteä laajentamaan ja pohtimaan sitä, että minkälaiset mahdollisuudet tässä olisi esimerkiksi ajatella sitä tulevaa opetussuunnitelmatyötä. Mä tuun ihan lopputulemiin kohta, mä hypin näitä. Sillä tavalla sanoisin, että tässä toimijuuden tutkimuksessa yliopistokontekstissa, niin tässä olisi avautumassa nyt hyvin niin kuin kiinnostavia mahdollisuuksia sekä kurssi- että koulutusohjelmatason kehittämistyössä. Ja tämä antaisi niin kuin opettajille työkalun siihen pedagogiseen kehittämiseen. Nämä kaikki meidän aineistot, mä nyt en lähde näitä tuloksia sitten kuvaamaan tämän tarkemmin, mutta kaikki aineistot, millä me on tätä mittarin kehittämistyötä tehty, lähtien sitä pilottiaineistosta, validointiaineistosta ja nyt tämäkin tämän vuoden aineisto, niin ne antaa niin kuin vahvistusta siitä, että kun satsataan siihen opetuksen interaktiivisuuteen ja tämmöisiin oppijalähtöisiin työskentelytapoihin, niin opiskelijat saa vahvempia toimijuuden kokemuksia, muun muassa minäpystyvyydessä ja vertaistuen saamisessa. Ja kyllä kai meidän pitäisi tämän kaltaista kehittämisen suuntaa vahvistaa tässä yliopistokoulutuksessa. Mutta tämä on viimeinen slaidi sitten. Niin ajattelen, että minun toive olisi se, että tämmöisiä interaktiivisia oppijalähtöisiä toimijuutta tukevia työtapoja, niitä rakennettaisiin tietoisemmin siihen opetukseen opetussuunnitelmaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi saada se huomio pois siitä yksittäisen opettajan työn kontrollista, huomio enämpikin tämmöiseen yhteisölliseen pedagogiseen kehittämiseen. Ja silloin, jos me otetaan tämmöinen työkalu käyttöön, niin meidän täytyy löytyä myöskin semmoinen turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa opettajat voi rauhassa niin kuin kohdata tämmöisiä pedagogisia haasteita, näitä tilanteita, mitä se tulos tuo tullessaan. Ja sillä tavalla me niin kuin pystytään kohtaamaan aidommin niitä pedagogisia haasteita, mitä tässä nyt on luonnosteltu, mitä on tulossa. No ehkä mä nyt pysäytän tähän sitten tämän esitelmäni. Kiitos.
No niin, nyt me ollaan tultu siihen vaiheeseen, että me tiedetään näistä hankkeista aika pitkällä kaarella sen, minkälaisten asioiden kanssa meidän opettajakunta on tekemisissä. Tästä varmaan nousisi aika kiinnostavia kysymyksiäkin Päivikille, mutta koska tuo kello rientää ja meillä odottaa tuolla nyt tämä konkretia, päästään tutustumaan siihen, että minkälaisia, millä tavalla näitä hankkeita on viety eteenpäin, niin mä ehdotankin, että te teette kysymykset sitten Päivikille ihan suoraan, kun me täällä vielä ollaan. Ja sen sijaan mä kutsun tänne nyt tämän kioskiheittäjän. Vai miksi sinua nimittelisi? Mikko Vaismaa, stand-up-koomikko ja pedagogi, tulee nyt sitten antamaan meille ohjeita siitä, millä tavalla